Vi er i fastetiden. En periode på 40 dage fra aske onsdag, som jeg nævnte tidligere, onsdag lige efter fastelavn, og så frem til påskemorgen. Der er 40 dage ud over søndage. Og så kunne man sige, hvorfor faster vi egentlig? Hvorfor har vi en fastetid? Hvorfor har vi i kirkeåret sat den her tid af? Og fasten handler faktisk om, at vi bliver opmærksom på, at døden kommer. At Jesus han tager til Jerusalem for at dø. Det er sådan, fasten indledes. Og fastetiden den handler om, at vi er skrøbelige mennesker. At vi har ting i vores liv, som vi gemmer væk. Ting, som vi ikke vil tale om. Ting, som vi gemmer for lyset. Ting, vi flygter fra. Men fasten er også en tid, hvor vi siger stop. Hvor vi ser døden i øjnene. Hvor vi ser smerten, sorgen, savnet og mørket i øjnene. Og fastetiden er lidt en sjov tid. Fordi den handler om, at jeg ser mig selv i øjnene. Og det er faktisk ikke altid sjovt. Det gør ondt nogle gange. Og jeg synes, jeg bemærkede, at det er som om, at vi som samfund har rigtig svært ved det der med, at det, livet gør ondt. Vi er efterhånden blevet så vant til, at det behøver faktisk ikke gøre ondt. Det behøver ikke være særlig besværligt. Vores liv, de kan og bør næsten leves uden smerte og besværligheder. Men en gang imellem, så kommer vi ud for noget, hvor det hele bare ramler. Noget, som ryster os. Og noget, som rammer os rigtig hårdt. Her i 2018, der vil Verdenssundhedsorganisationen WHO faktisk lave en diagnose, der hedder forlænget sorg. Hvis man har været ked af det eller sørget i mere end et halvt år, så kan man få diagnosen sorg. Jeg hørte et interview i efteråret med en, der hedder Christian Hjortka. Han er lektor i filosofi og har skrevet en behandling eller en PhD om behandlersamfundet. Og han frygter, at på et tidspunkt, så holder vi op med at snakke med nogen om sorgen, så får vi bare en pille, og så klarer vi det selv. Og han blev interviewet i P1 Morgen, og I skal lige høre et lille klip her.
Hvis sorgen er decideret ødelæggende og handicappende, så skal den vel behandles?
Ja, men sorgen i sig selv er ikke ødelæggende. Den sorg, der har sat sig fast, fordi man bliver efterladt i ensomhed, den er ødelæggende. Og de mennesker, det er også derfor, jeg mener ikke, at diagnosen i sig selv er dårlig. Jeg mener virkelig, at samfundet som velfærdssamfund har brug for at kunne hjælpe dem, der ikke har nogen. Derfor vil jeg egentlig godt sådan lidt provokerende sige, jamen, alternativet til diagnoser, vil jeg egentlig sige, det er at egentlig sørge. Altså, i stedet for diagnoserne, tror jeg, at vi skal lære at sørge bedre. Altså, når vi sørger, så holder vi kærligheden til den afdøde i live. Det vil sige, at vi bliver også selv fyldt med kærlighed. Det er sådan set vores egen medicin, eller vores mellemmenneskelige medicin. Jeg tror, vi bliver for hurtigt færdige med sorgen. Altså, vi er en stor helt, Søren Kierkegaard, han siger på et tidspunkt, vi har det med at blive færdige med livet, før livet bliver færdig med os. Og vi kan egentlig sige det samme med sorgen. Vi har det i dag med at blive færdige med sorgen, før sorgen bliver færdig med os. Og så sætter den sig fast, hvis det er noget, vi skal af med. Vi får hele tiden at vide, at vi skal videre. Og det tror jeg er et stort problem, at vi har et samfund, hvor vi hele tiden skal videre. Det er endda et af symptomerne i den nye diagnose, at vi ikke kan komme videre. Og jeg tror, det er lige præcis det, der er problemet. Det er den her tanke om, at det er noget, der skal overstås. Og nu skal jeg sørge for, egentlig for min omgivelsers skyld, at komme videre, fordi omgivelserne bryder sig ikke om, at jeg stadigvæk har dage, der er svære. Og der vil jeg nok sige, måske er det meget godt, at vi har dage, der er svære. Fordi det, selvfølgelig har man det, hvis man har mistet en nærtstående. Problemet er, hvis ikke vi tillader os at have dage, der er svære, så tror jeg, at de dage, de bliver konstante. Så får vi det rigtig svært.
Okay. Så sorg er ikke ødelæggende i sig selv. Men vi skal ikke være alene i sorgen. Vi skal lære at spørge. Vi skal lære, at vi har dage, der er svære. Og at det hører med til livet. Jeg er sådan blevet opmærksom på den måde, jeg nogle gange opdrager mine egne børn på. Så siger jeg så, nu skal du ikke græde mere. Det er ikke noget at grave over. Kom nu videre. Og måske er jeg med til at lære mine børn, at du skal ikke sørge, du skal ikke være ked af det, du skal bare videre. Du skal bare videre, kom nu. Og jeg tror, fastetiden er enormt vigtig. Fordi det er her, vi ser mørket i øjnene. Det er her, vi stopper op og siger, er der noget her, som jeg skal bruge tid på? Hvor vi ser mørket i øjnene. Og fastetiden, det handler ikke om, at vi skal svælge i mørke eller smerte, men det handler om at få lyset ind i de mørke afgrunde af vores sind. Så vi dyrker ikke mørket, men vi afslører mørket i vores liv. Vi dyrker ikke mørket, men vi afslører mørket i vores liv. Og måske sidder du her og tænker, jeg lider egentlig ikke lige, og jeg føler ikke smerte. Og så kan man sige, på den ene side kan det jo være, fordi du har travlt med at komme videre. Og sige, det begraver jeg. Men det kan også godt være, at du bare har det godt. Og så vil jeg bare opfordre dig til at bruge dit overskud til at lide med en, som lider. Til at græde med en, som græder. Til at være der, til at spørge. Så vi bruger den her tid til at være stille sammen med dem. Så det er fastetiden. Og inden vi går i gang med Jonas' bog, så vil jeg bare lige sige nogle få ord om Jonas' bog. For Jonas' bog er en helt særlig bog. Man kunne faktisk sige, at det er en humoristisk bog. Det er en komisk bog. Jeg vil gå så langt som at sige, at det er en satirisk bog. Og satire, når det er allerbedst, så afslører den ikke bare den person eller den gruppe, det handler om, og de tåbeligheder, der knytter sig til den eller dem, den handler også om os. Vi griner af det, men vi genkender os selv i satiren. Og det er det, som Jonas' bog er. Vi deler de samme tåbeligheder som Jonas. Og det glæder mig bare til, at vi skal dykke ned i. Så det vil vi bruge 5 søndage på. Så lad os komme i gang her. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg opdagede deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Det, jeg synes, vi skal lægge mærke til allerførst, når vi læser bare de her 3 vers, så er der noget, der bliver gentaget. Og når vi læser bibelske beretninger, og der er gentagelser, så er det fordi, at nu skal vi være opmærksomme. Der er et eller andet, der skal understreges her. Vi skal se, hvad det er, forfatteren vil sige. Og læg mærke til det her. Tarsis. Det gentages 3 gange. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på Tarsis. Og det andet, der gentages, det er bort fra Herren. Bort fra Herren. 2 gange gentages det. Så der er noget her, der er vigtigt. Og det ser ud som om, at der er en sammenhæng mellem det at tage til Tarsis og det at komme bort fra Herren. Det er i hvert fald det, vi umiddelbart kommer til at tro, og vi kan se, at Jonas han tror, han kan tage til Tarsis, og så kommer han væk fra Gud. Og her skal vi være opmærksom på, at forfatteren viser os, der er noget på spil. Tarsis lå helt ud ved Gibraltar-strædet, regner man med. Hvis man sejler fra Israel og hele vejen igennem Middelhavet, inden man kommer ud til det store hav, så rammer man Tarsis. Og det bliver betragtet som et paradis, som en Hawaii eller en eller anden sådan lækker paradisø. Vi kan læse blandt andet i 2. Krønikebog om, at kong Salomo han fik sejlet aber og elfenben og guld og sølv ind fra Tarsis hver 3. år. Men læg mærke til, at bare i det her at tage til Tarsis og komme bort fra Herren, der er ionien bare slående. Det er som om Jonas han tænker, hvis jeg skal væk fra Gud, så tager jeg til det sted, jeg kender, der minder allermest om det paradis, Gud han skabte. Det mest eksotiske, det lækre, det skønne, der tror jeg kan slippe væk fra Gud. Det sted, der minder mest om den have, Gud han skabte til Adam og Eva og gik med dem, der tager jeg hen for at slippe væk fra Gud. Kan I se ionien? Okay, så vi har 2 geografiske yderpunkter. Vi har Tarsis, og vi har Nineve. Men hvad er der så i Nineve? Jamen, ud fra teksten, så kan vi slutte 2 ting. Der er ondskab og Gud. Gud har været der. Gud har set det. Gud vil have Jonas til Nineve. Det sted, som repræsenterer fjenden, Nineve var hovedstaden i Assyrien, et forfærdeligt rige. Jeg skal sige lidt mere om det næste søndag. Men som i den grad havde været efter Israel i mange, mange år. Og nu vil Gud have Jonas til at rejse derhen. Ej, det, Gud er ikke hos dem. Der skal jeg bare ikke hen. Nineve er ondskab. Det er mørke. Det er fjenden. Her kan Gud ikke være. Hvis vi nu leger med tanken om, at der er et sted, hvor Gud ikke er. Og man så skulle sætte penge på, hvor er det mest sandsynligt, at Gud ikke er. Er det så på Hawaii? Eller i Istegade? Mange af os vil måske svare, at det tror jeg, han er i Hawaii. Men i Jonas' bog, der er alt det, vi går og tror om verden, vendt fuldstændig på hovedet. For Jonas, han har gennemskuet noget, som vi glemmer. Hvis du vil finde Gud, så er det de mest sikre steder, du kan finde ham. Det er i afkrogene, i baggårdene og i mørket. De områder i vores liv, som vi gemmer væk. Dem, som vi fornægter, dem, som skræmmer os. I det mørke, hvor vi har lukket døren og låst og smidt nøglen væk. Hvor vi har gemt det, vi hader allermest. Der er Gud. Universet skaber. Han er der. Her føler han sig hjemme. Og han er ikke overrasket. Han er ikke fornærmet. Han er ikke bange. Intet af det, han finder i dit eller i mit mørke, overrasker ham. Er det ikke mærkeligt? Er det ikke fantastisk? Universet skaber, bor i mørket. Da kong Salomo, han indvier templet, så siger han sådan her, i første kongebog, kapitel 8, vers 12, Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Og vi skal have et lille eksempel på det her. Det er fra bogen Hesten og Drengen, en af Narnia-fortællingerne. Og vi møder vores hovedperson Shasta, og han er på vej igennem en mørk skov. Han rider på en hest, og så lyder det sådan her. Fordi han var meget træt, og hans mave var tom, havde han så ondt af sig selv, at tårerne begyndte at trille ned af hans kinder. Men et pludseligt chok fik ham helt til at glemme sit mismod. Shasta opdagede, at der gik nogen eller noget ved siden af ham. Det var bælmørkt, og han kunne ikke se noget. Og væsenet eller personen gik så stille, at han næsten ikke kunne høre nogen fodtrin. Væsenet eller personen gik så stille af sted ved siden af ham, at Shasta begyndte at håbe, at det bare var indbildning. Men netop som han var ved at blive sikker på, at det var det, lød der pludselig et dybt suk fra mørket ved siden af ham. Det kunne ikke være indbildning. Og desuden har han følt den varme ånde fra sukket på sin kolde venstre hånd. Den usynlige ledsager fulgte med ham, stadig tungt åndende. Og til sidst kunne han ikke holde ud længere. Hvem er du? Sagde han. Hans stemme var næppe mere end hvisken. En, som længe har ventet på, at du skulle sige noget, sagde væsenet. Og det her væsen, finder Shasta ud af, det er Aslan. Aslan er helten, et billede på Gud i Narnia-fortællingerne. Og på en eller anden måde, så fortæller det her også, at Gud er ikke bange for mørket. Gud, han er der. Gud, han er i mørket, han ønsker at høre os tale derfra. Så hans lys, så hans ånde kan ramme os. Så vi kan mærke, at han er tæt på. Og når vi som menighed inviterer hinanden på sådan en rejse her, ind i mørket, så er det jo en rejse, som vi nok egentlig ikke har det særlig dejligt med. Fordi vi vil jo i virkeligheden hellere have lys end mørke. Hellere have nydelse end smerte. Og det er godt, for vi er skabt sådan. Vi vil helst have lyset og det lette og det komfortable. Problemet er bare, at hvis vi går efter de lette løsninger og de lette glæder, så lærer vi at nøjes med en overfladisk glæde. En overfladisk fred. I stedet for en fred, der er oceandyb. Den fred, vi kalder Guds nærvær. Og grunden til, at vi så ofte misforstår det og nøjes med en overfladisk glæde, det er, at vi ikke rigtig kan kende forskel altid. Men forskellen er enorm. Overfladisk glæde afhænger nemlig af vores omstændigheder. Vi finder glæden i vores omstændigheder. Det kan være arbejde, det kan være ægteskab, det kan være sex, det kan være børn, det kan være anerkendelse. Og det er alt sammen gode ting, som hænger sammen med den ægte glæde. Det er vigtigt. Men vi mister glæden, hvis vi mister omstændighederne. Vores børn bliver syge, glæden forsvinder. Vi bliver arbejdsløse, glæden forsvinder. Ægteskabet bliver svært, glæden forsvinder. Og vi mister glæden, når vi mister det, vi finder glæden i. Vi mister glæden, når vi mister det, vi finder glæden i. Og så går vi og jagter den her overfladiske lykke, den her overfladiske glæde og fred. Men livet ændrer sig, og glæden forsvinder. Men Gud, han tilbyder en dyb glæde, en dyb fred, som er totalt uafhængig af vores omstændigheder. Totalt uafhængig af noget som helst, der sker i vores liv. Den er uforanderlig. Det er en fred, der altid står fast. Og den er altid tilgængelig. Altid tilgængelig. Men vi ved ikke altid, hvordan vi finder den glæde. Og her er mørket en vigtig rejsekammerat. Hvis jeg får en lommelygte nu og går udenfor og tænder den, så gør den ikke nogen stor forskel. Det er faktisk svært for mig endda at afgøre, om den er tændt eller ej. For der er lyst udenfor. Men finder jeg mig selv i mørket, og jeg så tager lommelygten frem, så kan den her hjælpe mig. Så kan jeg lige pludselig opleve det skønne ved lyset. Og det er fundamentalt vigtigt, at vi forstår, at sand glæde ikke er fravær af smerte. Det er den overfladiske glæde. Men sand glæde er glæde midt i mørket. Og på en eller anden måde, så hænger mørke og glæde sammen. Og bare et lille eksempel på det. I sommer var vi i Fårup Sommerland. Emilie var lige blevet 4, og var stor nok til at prøve Mini-Expressen. Og det skulle hun bare prøve. Og vi står i kø og kommer tættere og tættere på. Og som vi sådan kommer tættere på, så kan vi sådan fornemme, det er både Silje, Nicolina og Emilie, der er med. Nicolina og Silje sidder i samme vogn, og Emilie og mig skal sidde sammen. Hun bliver sådan mere og mere stille, når vi kommer hen og sætter os og får den her kørt for. Og vi kommer ud, og den bliver, hvis nogen af jer kender den, så drejer den sådan et sving til højre, og det går op. Og Emilie er bare helt stille, og hun sidder sådan helt, man kan se hvide knor, når hun sidder der, ikke? Og det er øjeblik, den kommer over toppen og bare slipper. Jeg tror ikke, hun siger noget. Hun er bare helt angst. Jeg tror ikke, hun trækker vejret overhovedet. Og hun er helt forstenet, hun sidder bare. Og da vi så kommer tilbage, og jeg kigger på hende, er det okay? Så siger hun bare, hun nikker helt forstenet i ansigtet. Men vi er ikke kommet mere end 5 eller 10 meter væk fra rutsjebanen, så siger hun, far, den skal vi prøve igen. Og det der skræmte hende fra videre sandes, det der gjorde hende fuldstændig stum af angst, det blev en katalysator for glæde. Det at se sin frygt for at tage med den der togvogn op, og alligevel gøre det, og opleve, det blev en forløsning, det blev glæde. På den måde kan man sige, at mørke, eller frygt og glæde, hænger sammen. Frygten bliver en vej til glæde. Og på samme måde tror jeg, det er med vores indre liv. En invitation til at gå helt ind i de her mørke afkroge af vores sind. Det handler ikke om, at vi skal føle utilpas, eller at vi skal føle smerte, selvom det godt kan føles sådan. Det handler ikke om at svælge i mørke, som jeg sagde. Men det handler om at møde skaberen, som møder dig i mørket. Han er liv, og han er lys. Og når du åbner døren derind, så kommer lyset ind. Så skal jeg have 2 spørgsmål. Det første, det er, hvor er dit tarsis? Hvad gør du, når du slipper væk fra virkeligheden? Dit katapultsæde fra at hive dig ud af virkeligheden og forholde dig til din smerte. Hvad er det, du bruger til at fjerne dig fra mørket? Jeg tror, vi alle sammen har tarsis. Er det din mobil, din iPad, din computer? det mad? Er det sex? Er det alkohol? Er det porno? Er det nydelse? Er det religion? Er det fitness? Er det bøger? Er det rejser? Eller er det musik? Hvad er dit tarsis? De fleste af de ting, jeg nævnte, det er gode ting. Og tarsis er ikke problemet. Problemet er, hvad vi bruger tarsis til. Hvis vi bruger tarsis til at stikke af fra virkeligheden, fra at være lige her. Og det andet spørgsmål, det er, hvad er dit Nineve? Er Nineve sorg? Er det synd? Er det skam? Er det andet mørke? Er det noget, du ved, du skal gøre, men som du hele tiden virer udenom? Så du åbner døren, og lader lyset komme ind. Måske tænker du, hvis det kommer ud, hvis der kommer lys derinde, så dør jeg. Hvis nogen nogensinde finder ud af det, så vil du dø bare af skam eller af smerte. Og det er godt, hvad du sidder til her. Torben, du aner ikke, hvad der er herinde. Du aner ikke, hvor det er, går at være på, det gør. Og det er fuldstændig rigtigt. Jeg aner ikke et klap om. Men den Gud, der bor i Nineve, han ved det. Og målet er ikke, at du skal fikse det nu. Jonas, han blev ikke sendt til Tar eller til Nineve for at fikse byen. Han skulle råbe ud over den. Jeg har set, at der er ondskab. Jeg har set, at der er noget galt her. Jonas, han skulle sige det, som det var. Gud havde opdaget byens ondskab, og Gud er bekymret for byen. Gud har set dit mørke, og han er bekymret for dig. Og du skal sætte navn på det, der sker i dit liv. Sæt navn på den smerte, på det mørke. Giv den lov til at komme op til overfladen. For så kommer den op i lyset og op i kærligheden. Når du nævner dit Nineve, så kan Guds lys og kærlighed skinne på det. Og det øjeblik, du nævner Nineve, så opdager du, at du havner et sted, hvor Gud allerede er. Prøv at høre, hvad David han siger i Salme 139. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender. Det var der Tarsis ligger, ikke? Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig. Lyset bliver til nat omkring mig. Så mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Tager du til Nineve, så opdager du, at du havner et sted, hvor Gud er. For der findes ikke et sted, hvor Gud ikke er. Og du kan ikke tage bort fra Herren. Og det er det, der kommer til at stå så råbende, larmende, komisk og ironisk og sarkastisk i starten af Jonas' bog. Hvad tænker du, Jonas? Du kan da ikke komme væk fra Gud. Der er ikke noget sted, hvor han ikke er. Men Tarsis og Nineve, det er ikke to forskellige steder for dig og mig i dag. Det er ikke sådan, at Gud han kun bor det ene sted. Det er lige her. Det er lige nu. Og vi kan hver eneste dag vælge, om vi vil tage til Tarsis eller til Nineve. I Tarsis, der nøjes vi med den overfladiske glæde, som er billeder på den sande glæde, men vi finder ikke den der dybe fred. Ikke før vi ser mørket og smerten i øjnene. Så her i fastetiden, så skal vi anerkende, at Tarsis findes. Vi skal afsløre det for, hvad det er. Og man kan sige, at vi skal også rejse til Nineve, til mørket, hvor Herren bor. Man kan sige, at vi ofte så drømmer vi om Tarsis, men vi vågner i Nineve. Og må vi i den her tid erfare det lys og den glæde, som er grænseløs, som er ubesværet og som altid er tilgængelig. Et lys, som frigør os, og en fred, som bringer glæde. Må vi i den her tid møde ham, som møder mig i mørket. Og fastetiden er en mørk tid. Og det hjælper os til at se kontrasten til den jubel, som kommer i påsken. Kontrasten mellem mørket og lyset giver den her dynamik. Og i fastetiden, der tager vi livtag med smerten, med sorgen, med mørket og med døden. Men vi ser frem mod påske. For Jesus, han går ud af graven. Den dag uden for Jerusalem, der døde døden. Opstandelsen forvandler alt. For påskemorgen, der dør døden. Amen. Lad os bede sammen. Gud, tak, at selv der, vi frygter os selv og alt muligt andet, der er du. Gud, jeg beder dig om, at vi i den her tid må ture og lukke dig ind i vores mørke. Og hjælp os til at håbe og glæde os til opstandelsens morgen. Både når vi fejrer den her i kirken, men også den dag, den kommer for anden gang, hvor du kommer igen. Gør os modige til at rejse til Nineve. Og velsign os her i fastetiden. Amen.